Syvende kapitel. Skåner dens brand, som i den disede luft havde lyst vidt og bredt, var også blevet set fra Rørvig. Og da vi den tidlige morgenstund stod ind gennem Isefjordens måning, så vi, at det foran det lille toldsted vrimlede af folk, som ventede at få aftenens begivenheder klaret ved toldkutterens ankomst. Halvor Jonsen stod i stævnen, og da vi gled forbi de hvide klitter, som belystes af den opgående morgensols første stråler, lagde jeg mærke til, at hans blik uforvendt søgte mod land, som om det i enhver opdukkende genstand hilsede en længe savnet bekendt. Pludselig for han op på spillet og svingede med sin blanke hat, i det han udstødte et jublende hurra. Jeg greb kikkerten, og inden fra land så jeg Maries ranke skikkelse stående oprejst på havfruestolen, hvorfra hun vinkede med sit hvide forklæde, som hun havde løst af sit smækre liv. Jeg gik hen til Halvor, trykkede ham i hånden og ville ønske ham tillykke. Men tårerne stod den ærlige sømand i øjnene, og han vendte sig fra mig med et tavst håndtryk. Inde ved den lave landingsbro foran toldstedet stod de fleste af de rørvige fiskere og loser, og foran dem skelnede jeg i Lars Hansens skikkelse i hans mørke pjekkert og med den gule kabus på hovedet. Jonsen steg først ned i fartøjet, så fulgte jeg, derpå Palle Ib og Jon. Men lige det Hans og Ole lagde årene i vandet, tonede der fra landet kraftigt, ofte gentaget hurraråb, så at folkene holdt på årene, mens kutteren kippede flaget. Halvor var allerede blevet kendt fra land, og den modtagelse, han fik, viste nok som, at hele Rørvig kendte hans forhold til Los og Lamandens datter, og at man ved en festlig demonstration ville vise, hvor meget deltagelse man nu følte for bruden fra Rørvig, den samme, som man havde hånet i ulykkens dage. Alle rivninger mellem krydserne og fiskerne var i dette øjeblik glemte, og et sandt triumftog bevægede den brogede skare sig op imod Lars Hansens hus, hvor Karen fik så travlt med at modtage og beværte alle, og hvor til min store forbavselse Perle Ib, Jon og kutterens øvrige mandskab blev sat til højbords mellem lejedes gamle loser og fiskere. Denne gang var der ingen usynlig hånd, som lagde sig på munden af Lars Hansen. Heller ikke hørte jeg i noget pusleri, uagtet jeg virkelig bestræbte mig derfor. Derimod lyste Maries dybe mørkeblå øjne med hele den glans, som kun lykken formår at give. Og da Lars Hansen havde drukket et provisorisk ja-ord og holdt en mere end provisorisk tale, hvor i han indbød alle til bryllup, støtte han sit glas mod mit, i det han tilgav, at jeg havde vist mig som en fordømt krydser, dog med det forbehold, at jeg ikke oftere måtte råbe med rips i rejetiden. En frase, hvis uforståelighed voldte mig en del bryderi. Og til lige med Lars Hansens gammelt øl, gav mig nok at tænke på for resten af dagen. Da aftenen kom, og en dejlig varm juli aften var det, stoppede Los og Lamanden sin kridtpipe, langede kabussen ned fra sømmet, nikkede til mutter og blinkede til mig. Jeg forstod signalet, og lidt efter stod vi i den venlige have, hvor bierne summede i blomsterne, mens svalerne havde travlt med at fodre deres halvt befjerede unger under stråtaget skæg. Lars Hansen så ud mod den klare aftenhimmel med et befrielsens udtryk i sit ansigt, som var der ikke sorg eller ulykke mere på jorden. Så tog han sindigt et par drag af sin pipe, bøjede bag om huset, hvor duerne kurrede på taget, og besteg så ganske langsomt klitbanken, hvor under havet hvilede i spejlklar ro, og hvorfra vi havde udsigt langt ind over klitterne, bagved hvilke kirken hævede sit smækre spir. På toppen af banken standsede han igen, drog et dybt suk og sagde: "Jeg synes, egnen er blevet ligesom lysere i aften. Husker de, da vi to stod her sidst?" "Ja," sagde jeg og trykkede hans hånd. "Der var tiderne onde." "Det var de," sagde han med en dybfølt betoning. "Og meget har jeg døjet siden den nat. Men nu har alting vendt sig til medbøger, og derfor takker jeg dem." "De har intet at takke mig for," sagde jeg. "Her har været andre magter, som har været stærkere end både de og jeg." "Det ved jeg," svarede han tankefuldt. "Han, som jeg i mit hjertes hovmod og hårdhed vendte mig bort fra, har på en besynderlig måde skaffet lys der, hvor der før kun var vildfarelse og mørke. Men de har dog gjort mere for mig, end de måske ved af." Jeg rystede på hovedet, men han vedblev med dyb inderlighed i sin stemme. "Det ene menneske kan stundom være for det andet som en hjælp, hvormed man føler Herrens hånd nærmere end ellers. Og det har de været for mig. Havde jeg ikke haft dem den stormnat ude i klitterne, var hun måske begravet i kviksandet, og jeg havde der ligget hisset inde bag kirkegårdsmuren. Havde de ikke den aften ved Tisvilde Strand talt til mig godt og trøstende, havde jeg ikke stået her. De ved de, hvad jeg tænkte på, da jeg sad dernede på stenen og så ud over søen. Nej, svarede jeg forundret over det sælsomme udtryk i hans ansigt. Jeg tænkte den aften på, vedblev han med sagtere stemme, at nu havde herren ganske forstødt mig, og det ville heller ikke kunne være anderledes, så som jeg havde handlet mod mit barn langt værre end skovens umælende kreaturer mod deres unger. Jeg mente den aften forvist, at der hverken gaves lise eller ro for mit stakkels svagsindede barn uden i døden. Og da den tanke ret var kommet over mig, syntes jeg, at enten måtte der slet ingen Gud være til, eller også kun en, som frydede sig over at se os vandre i møje og elendighed, for siden at straffe os for vores synder. Hvordan det så var, syntes jeg ikke, at det var værd at leve. Og da jeg sad på stenen og så ud over de mørke vande og hørte bølgerne sukke mellem stenene, der fik jeg en ret inderlig lyst til at blive af med alt det, som tyngede mig, og tænkte på, at jeg blot behøvede at gøre et spring for at finde den samme grav, som så mange sømand har fundet. Alt lå så tungt og mørkt om mig, og jo mere jeg grublede, desto mere tydeligt blev det mig, at der dog var en Gud, men at han havde vendt sig fra mig. Da, lige som jeg sad i anfægtelsen, bad jeg ret inderligt til vor Herre, at han ville sende mig en rådgiver og en trøster. Og lige det samme hørte jeg i trin, og bed Guds fred og god aften. Der så jeg først, det var dem, og jeg fik på en gang sådan en underlig fortrøstning til vor Herre. Til sandt at sige, vidste jeg i det øjeblik ingen bedre, han kunne sende mig, end netop dem. De talte også ord til mig, som gik mig nær. Og da de kom om natten til graven og lagde festens ringen på Maries bryst, så at hun kom sig som ved et mirakel. Der fornam jeg i grant, at det havde de ikke af dem selv, men at Guds hånd synligt huggede og stig gennem skoven. Og når jeg nu lægger til, hvad de har fortalt om deres sejlads med najaden, og ser, hvor forunderligt det har fået sig sammen, som før var skilt og skjult. Der måtte jeg vil være værre end en tyrk og en hedning, hvis jeg ikke så, at vi mennesker er som myrer, der løber i blinde, mens han deroppe lægger vej for det usleste kryb, som blot betror sig til hans nåde. Jeg hovmodede mig af min kløgt, og ville med menneskelig forstand bringe den fremad, som jeg elskede højst. Der tog han hendes lykke, og det eneste, han lod hende beholde tilbage, var troen og håbet. Derfor kunne hun ikke dø, og derfor så hun mere end vi med al vor forstand. Gud velsigne hende derfor. Hun holdt ud, mens jeg var nær ved at svigte. Hans læber bævede, da han udtalte de sidste ord, og i det han lagde hånden over øjet, stirrede han ud i aftenrødmen og sagde, tænkte jeg, det ikke nok. Der sidder de nede ved havfruestolen og taler med hinanden, som før de onde dage kom. Vil de som jeg, går vi ned og ser på dem, inden solen synker,